بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Allah izniyle bugün yine Şeyh Fovzan Həfzəhullahın Əhlüsünnə və Cəmənin Etiqadının Əsasları kitabını davam etdirdiyi. Şeyh 8-ci əsildə, 8-ci əsasda Əhlüsünnə və Cəmənin övliyaların kəraməti haqqında necə etiqad etdiyini buyurmuş. Biz bunu götürdük 8-cinə. Övliyaların kəraməti. 7-ci əsasda Şeyh Əhlüsünnə və Cəmənin Əhl-i Beyt haqqında hansı əqidədə olduğunu buyurur. Bunu bitirməmişdik. Və ən əsas nöqtələrdən biri söylədi ki, Əhlüsünnə və Cəmə Peyğəmbər Səmin Əhl-i Beytindən yalnız salih olanları ehtiram edirlər. Lakin onlardan salih olmayanlar isə, kafirlər isə Peyğəmbər s.ə.v. Əhl-i Beyti sayılmır. Həmçinin qeyd etdi ki, ən əsas məsələnin içində olan mövzulardan biri də Peyğəmbər s.ə.v. zəvcələri onun Əhl-i Beytindəndir. Ona görə bu nöqtələrə toxunur ki, biz bir-bir hər bir əsildə, yəni hər bir əsasda və onun içində olan hər bir kiçik başlıqlarda, yəni hər bir kiçik nöqtələrdə kim isə, hansı firqə isə Əhlüsünnə və Cəmaəyə müxalifdir. Yəni, ona görə biz bunların hamısını dənə-dənə sadalayırıq və onların haqqında danışırıq ki, bilək ki, kimlər Əhlüsünnə və Cəmaəyə müxalif çıxırlar və biz hansı yolda olmalıyıq. Və bundan sonra şeyh buyurur ki, Və qarabət Rasulillah Əs-salihunə ləhum aleynə haqqul ikram və məhəbbə vəl-ihtiram. Peyğəmbər s.ə.v-in qohumlarından salih olanlar, yaxınlardan salih olanların bizim üzərimizdə haqqı vardır. Onlara ikram olunması haqqı, sevilmək haqqı, həmçinin ehtiram edilmək haqqı vardır. Yəni biz Peyğəmbər s.ə.v-in qohumlarını, salih olanlarını sevməliyik, onlara ehtiram etməliyik, onlara ikram etməliyik. Və lə yəcüzü lənə ən nəqlu fihim və nətəqarrabə iləyhim bi şeyin minəl ibadət. Və bizə caiz deyil ki, olmaz ki bizə, biz onlardan hər hansı birinə, hər hansı birini ibadətlərdə xüsusiləşdirək. Yəni, Peyğəmbər qohumları, onun nəslindən olanlar, bəzi haqlar var üzərimizdə. Məhəbbət, ehtiram və s. kimi. Lakin bu demək deyil ki, biz onlar haqqında hulub edə bilərik, yəni həddimizi aşa bilərik, yox. Onlar haqqında lazımı qədər, yəni onların haqlarını vermək lazımdır. Necə ki, deyik, məhəbbət, ehtiram etmək, ikram etmək. Lakin Allaha məxsus olan şeylərdən hər hansı birini onlara verə bilmərik. Məsələn, ibadətlər kimi. Və nətəqdü fihim ənnəhum ənnəhum yənfəunə Əv yədurrun. Həmçinin bizə olmaz ki, yaramaz ki, biz onlar haqqında düşünək ki, onlar ya fayda verə bilirlər, ya da bir zərər verə bilirlər. Min dunillahi li anna Allah subhanahu yaqul nabiyyi sallallahu aleyhi ve sellem qul inni la amliku lakum darran wa la rashada. Yəni, etiqad etmək olmaz ki, Peyğəmbər s.ə.v-in qohumlarından, hətta salih olanlar belə kiməsə ya bir ziyan, ya da bir xeyir verə bilirlər Allahın izni olmadan. Necə ki, Allah Taala öz Peyğəmbəri haqqında Cin surəsinin 20-ci ayəsində buyurur ki, de ki, mən sizin üçün nə bir xeyir, nə də bir şər, nə bir xeyrə, nə də bir şərrə sahibəm. Yəni, Allahın rəsulu əgər heç bir xeyrə, heç bir şərə sahib deyilsə insanlar üçün, yalnız Allahın izin verdiyindən başqa, şək yox ki, onun qohumları ondan daha öncə xeyir və yaxud da zərər verməkdən uzaqdırlar. Həmçinin Allah Təala Ərəf surəsinin 188-ci ayəsində buyurur: "Qul lə əmliku li nəfsi nəfən və lə darra illə mə şə Allah." De ki, mən öz nəfsim üçün, özüm üçün nə bir fayda, nə də bir zərər verə bilərəm, yalnız Allahın istədiyindən başqa. Bundan sonra Allah Təala buyurur: "Və ləv kuntu ə'ləmul ğeybə ləstəxtərtu minəl xeyr və mə məssənissu." Əgər mən qeybi bilsəydim, o zaman xeyir işləri çoxaldardım və mənə heç bir zərər toxunmazdı. Bu, Allah Təalanın öz peyğəmbərinə olan xitabıdır. De ki, mən öz nəfsim üçün nə bir xeyir, nə də bir zərərə sahib deyiləm. Yəni, xeyir və zərəri vuran, verən mən deyiləm. Əgər mən qeybi bilsəydim, xeyir işləri çoxaldardım və mənə pislik toxuna bilməzdi, zərər toxuna bilməzdi. Peyğəmbər səhəmə bilir ki, çox zərərlər toxunub, çox əzablar verilib döyüşlərdə və qeyri döyüşlərdə. Həmçinin Peyğəmbər səhəm Allah-ı bu ayda bəyan edir ki, Peyğəmbər səhəmin qeybdən xəbəri yoxdur. Qeybdən Peyğəmbər səhəmin xəbəri yoxdur. Əgər şeyx buyurur: "Və ilə kənər rəsul sallallahu aleyhi və səlləm kədəlik təkeyfə bi qeyrihi fəmə yətəqiduhu bəğdun nəş İmən yəntəsibunə li qarabət rəsulusləm etiqadən bətir." Əgər bu, yəni, hal Allahın rəsulunun halıdırsa, Allahın rəsulu bu haldadırsa, onun qohumları necə ola bilər? Onlar da, yəni, xeyrə və yaxud da şərə malik ola bilməzlər. Lakin, yəni, bu haqq açıq aydın ola Allahın ayələrində bu haqq görünə-görünə bir çoxları özlərini Peyğəmbər Səhəmin qohumu olduğundan bəzi batil etiqadlara, yəni bəzi batil əqidələrə etiqad edirlər. Deyir ki, bu zahirdir. Şeyx burada yəni onların kimliyini açıqlamır, lakin zahirdir. Həqiqətən biz görürük ki, kimlərsə özlərini Peyğəmbər Səhəmin qohumu olmaqla kimlərdənsə şərəfli sayırlar. Doğrudur, onlar şərəflidirlər əgər salih olsaydılar. Lakin heç bir salihlik olmadan, yəni heç bir namaz, oruc və s. olmadan özlərinin kimdənsə üstünlüyünü sayırlar. Hətta bəzən onlar özlərinin həqiqətən ibadətə layiq olduğuna söyləyirlər. Bu da açıq aydındır. Onların qəbirlərini necə ziyarətə döndərilir və həyatda da özlərini elə aparırlar ki, həqiqətən onlar hansısa başqa üstünlüklərə malikdirlər. Həmçinin Peyğəmbər Səhəmin qeybi bilməməyi haqqında bir cariyənin dediklərinə Peyğəmbər Səhəmin inkarı dəlalət edir. Necə ki, bir cariyə, yəni qız uşağı oxuduğu vaxtı, oxuduğu kəlmələrin içində həmçinin deyir ki, bizim aramızda Allahın rəsulu var, hansı ki qeybi bilir. Peyğəmbər Səhəmin dedi ki, yox, belə demə, lakin öncə dediklərin kimidir. Yəni, öncə oxuduğun kimi oxu, hansı ki o şeylər içində dedikləri hamısı haqq idi və sonunda dediyi batilə deyəməsən, inkar edir ki, yox, belə demə. Bundan sonra şəhət gətirir 8-ci əsas, Əhl-i sünnə və cəmənin etiqadının 8-ci əsası və buyurur: "Min usulü Əhl-i sünnə və cəmə ət-təsdiq bil kəramətil əvliyə və hiyə mə qad yəcrilləhə alə əydi bə'dəhum min xəvariqil ədəti ikramən ləhum." Şeyx buyurur ki, Əhl-i sünnə və cəmaətin etiqadının əsaslarından 8-ci evliyaların kəramətini təsdiq etməkdir. Hansı ki, o, Allah-u Teala bəzi bəndələrinin, yəni salih bəndələrinin əli ilə yəni, göstərdiyi kəramətdir. Nə kəramət? Biz bu haqda öncəki dərslərdə geniş danışmışdıq. Kəramət adətə müxalif olan adətlərdir. Adətə müxalif olan işlərdir, hansı ki, Allah Təala onu salih bəndələrinin əli ilə göstərir. Yəni, kəraməti yalnız salih bəndələrdə görmək olar. Və şeyx buyurur: "Kəmə dəllə alə dəlti kitəb və sünnə." Necə ki, kəramətə Quran və sünnət dəlalət etmişdir. Biz öncəki dərslərdə kəramətə Qurandan və sünnətdən dəlillər gətirmişdir. Kim deyə bilər Qurandan və yaxud da sünnətdən kəramətə dəlil? Əhsən Kəhf surəsində Əshab-ül Kəhfin Allah-ın onları verdiyi kəramət. Əshab-ı Kəhfə verilmiş kəramət Allah-u onları öldürür və 300 il sonra onları yenidən dirildi və yaxud 309 il sonra icri tarixlə onları yenidən dirildi. Həmçin, başqa kəramət kim deyə? Qurandan və yaxud sünnətdən? Əhsən, yəni uzun qulağın yox, kamil isə kəndin içindən keçən kişinin qüssəsi. Necə ki, Allah-u Bəqara suresində buyurur ki, o kəs ki, kəndin içindən keçirdi, söylədi ki, bunu öldükdən sonra Allah necə dirildə bilər? Və Allah Allah onu öldürdü, 100 il sonra diriltdi və qissə sonuna qədər. Məşhur qissədir, yəni Quranda keçən. Başqa? Uxtud hadisəsi həmçinin Qurandan başqa Məryəm Əleyhisselamın qissələri və s. Bunlar hamısı kəramətlərdir. Məryəm Əleyhisselama Allah Allah ruzi yetirməsi və s. Quranda çoxdur. Başqa sünnətdən kim gətirir qissələr? Bu möcüzədir. Peyğəmbərdə verilən möcüzədir. Biz kəramətdən Ömər Ədahını Səriyyə, yəni yüksəklə çağırıb deməsi və onun da uzaq bir mahalda olduğu halda belə eşitməsi. Doğrudur. Başqa? Əhsən, səhabənin yolu aldığı zaman qarşısına şir çıxıb ondan danışması və o da Peyğəmbər Səmin ordusuna aparıb onu göstərməsi. Bundan başqa?
Uşağın danışması.
Hansı? Aydın, biz hədislərdən soruşuq, hədislərdə gələn kəramətlərdən. Əhsən, həmçinin səhabə, Quranı oxuduğu zaman hansı səhabə? Hüseyd, radiyallahu anhu, Quranı oxuduğu zaman mələklərin gəlib buna şahidlik etməsi. Həmçinin iki səhabə Peyğəmbər Səmin yanından gecə vaxtı çıxıb, onların birinin əl ağacı, yəni əsası nura çevrildi. Onlar gəlib yol aracına çatanda olan hər ikisinin əsas nura çevrilir və onlar yollarını sonuna qədər bu nurla davam edirlər. Və bu cür kəramətlər sayısız hesabsızdır. Və şəhət gətirir Həfzəhullah, yəni əhlüsünə və cəməə salihlərə, övliyalara verilmiş kəraməti təsdiq edirlər. Və bundan sonra şəhət buyurur, وَقَدْ أَنْكَرَ وَقُوْءُ الْكَرَامَتَ الْمُعْتَزِلِ وَالْجَهْمِيَّ Kəramətin baş verməsini isə mütəzillər, həmçinin cəhmilər inkar etmişlər. Və huva inkarul əmr vaqil məlum. Onların bu inkar etdikləri həqiqətdə insanlara şahidlik etdikləri işlərdir. Əgər qeybi məsələ olsaydı, inkar etsəydilər, yəni biraz daha yəni başqa yanaşma olardı. Lakin insanların əksəriyyətinin şahid olduğu işləri belə inkar edirlər. وَلَكِنْ يَجِبْ أَنْ نَعْلَمَ أَنَّ مِنَ النَّاسِ فِي وَقْتِنَا مَنْ ضَلَّ فِي مَوْضُعِ الْكَرَامَاتِ وَغَالٍ ف۪يهَا حَتَّى أَدْخَلَ ف۪يهَا مَا لَيْسَ مِنْهَا Lakin həmçin şeyh buyurur ki, bununla bərabər bizim zamanımızda elə insanlar var ki, onlar kəramət mövzusunda hulub edirlər, yəni hədlərini aşırlar. Mu'tezli və cəhmi edirik ki, inkar edirlər. Lakin bəziləri də hədlərini aşırlar və kəramət sahibi olmayanları da bu mövzuya daxil edirlər. Yəni, onların kəramət sahibi olduğunu iddia edirlər. Və bunu açıq-aydın görmək olar bidət əhlində və onlardan da bidət əhlindən də ən çox sufilərdə. Açıq-aydın görmək olar ki, onlar necə kəramət sahibi olmayan, kəramətdən uzaq olan insanları kəramət sahibi adınlar. Həmçinin bunu küfür, şirk əhlində görmək olar. Necə ki, sehirbazları kəramət sahibi deyə adlandırırlar. Və şeyh buyurur, Min şüudəti və əməli səhərəti və şəyatini və dəccəlin Və şeyh buyurur ki, o kəslər uluv edirlər ki, onlar müxalif insanları, əhlüsünə və cəməyi müxalif olan insanları, pis əməl sahiblərini, sehirbazları, şeytan əməl sahiblərini, həmçin dəccəlləri kəramət sahibi edərək bu mövzuya daxil edilər. وَالْفَرْقُ وَادِحٌ بَيْنَ الْكَرَامَةِ وَشُعُوذَ Və kəramətlə bu yalancılıq arasında, bu aldatmalar arasında olan fərq açıq aydındır. Yəni, bizdik iki artıq iki qisim var. Birinci qisim salihlərdir. hansı ki onlara Allah Teala verdiyi kəramət mövcuddur, haqdır. İkinci qism qeyri salihlərdir, hansı ki onlar kəramət sahibi adlandırılır özləri və yaxud da başqa insanlar tərəfindən. Hansı ki onlar yalancıdırlar, onlar insanları aldadırlar. Və şeyh buyurur ki, bunlar arasında açıq aydın fərqlər vardır. Fəl-kəramə mə yəcri alə əydi ibadilləs salihin. Kəramət salih bəndələrə əliyil olur. Yəni, Allah Təalanın kəramətini qeyri-salih bəndələrdə görmək mümkün deyildir. Və şüudə mə yəcri alə yədi səhərəti vəl-kəfərə vəl-mələhidə biqasli idləli xalq və ibrazi ənvalihim və ibtirazi ənvalihim. Şeyh buyurur ki, lakin bu yalançılıq, bu aldatmalar sehirbazların, kafirlərin, inkar edənlərin əli ilə olur. Və onların məqsədi yalnız insanların mal dövlətini onların əlindən çıxartmaq və insanları zəlatə salmaqdır. Həmçinin fərqlərdən biri də şeyh buyurur, وَالْكَرَامَتُ سَبَبُ هَتَاعَ Kəramətin insanda baş verməsinin səbəbi itayətdir. Allaha olan itayətdir. Və şüudə səbəbuhə əl-küfr vəl-məsiyyə şüudənin, yəni yalançılıqla kəramət adlandırılan işlərin isə səbəbi küfr etmək və Allaha asilik etməkdir. Və biz öncəki dərslərdə qeyd etmişdik kəramətlə şeytandan olan əhvalların, halların arasında olan 6-7 fərqi, hansı ki açıq aydın görünür ki, şeytandan olan bu onların kəramət adlandırdığı işləri həqiqətən batildir, yəni olan sifətlərini açıqdan söyləmişdik. Ən açıq aydın görkən sifətlərdən biri də Allahdan olan kəraməti kəramət sahibləri həmişə gizlədirlər. Heç vaxtı onu açıb söyləmirlər. Və bu kəramətin səbəbindən onlar ibadətlərini, Allahla itaətlərini daha da artırırlar. Lakin şeytandan olan əhvallarda isə həmin halların sahibləri özlərini istəyirlər ki, bu halların, yəni bu insanların adətlərinə müxalif olan əməllərini hamıya göstərsinlər. Və bununla özlərini insanların gözlərində qaldırmağa çalışırlar. Və bununla bərabər bunun səbəbindən küfürlərini, asiklərini daha da artırırlar. Əgər kimisə görsəz ki, söyləyir ki, mən bu kəramətə malikəm, artıq bilin ki, o Allahın kəramətindən deyil. Əgər Allah Təalanın kəraməti olsaydı, üzə çıxa bilər. Lakin özü insanlar bəyan etməz. Bunu insanların arasında yüksəlməyə, insanları onun yanına, öz yanına cəzb etməyə və s. onu söyləməz insanlar üçün. Bundan sonra şeyh buyurur, 9-cu əsr, Əhlüsünnə və Cəmaənin, ey qadın 9-cu əsri, min usul Əhlüsünnə və Cəmaə fi istidlal ittibə mə cə fi kitəbilləh əs-sünnət rəsulilləh sallallahu aleyhi və səlləm bəxnən və zahirən. Və şeyh buyurur ki, Əhlüsünnə və Cəmaənin etiqadının 9-cu əsli istidləldir. İstidləl yəni dəlil götürmə. Yəni, mənası odur ki, Əhlüsünnə və Cəmaə dəlilini hardan götürür? Öz şəriətlərində, etdikləri əməllərində dəlili hardan götürürlər? Və buyurur ki, onların dəlili, istidləli Allahın kitabında və onun rəsulunun sünnəsində gələn hər bir şeyin zahiri və batini mənalarıdır. Peyğəmbər Sələmin gətirdiyi hər bir şey, Quran olaraq və sünnət olaraq, hər bir şey Əhlüsünnə və Cəmaənin istidlalının, yəni dəlil götürdükləri yerin əsasıdır. Mətənə aleyhi səhəbə min mühacirin və ənsar ümumən və ittibə xuləfə raşidini xüsusən. Həmçinin Əhlüsünnə və Cəmaə səhabələrin, mühacir və ənsar olaraq bütün hamısının ümumən xüsusi olaraq Xulafə Raşidinin, yəni Əbu Bəkir, Ömər, Osman, Əli radiyallahu anhum əcməin onların ittiba onların yəni başa düşdüyü kimi, onların ittiba etdiyi kimi ittiba etməyi, başa düşməyi özlərinə dəlil götürürlər. Necə ki Peyğəmbər əsləm bizə səhabələrin ümumən həmçinin xüsusi olaraq xulafə raşidi xəlifələrin sünnəsindən yapışmağı bizə əmr edir. Məsələn, bir hədisində buyurur, Aleykum bi sünnəti və sünnəti xulafə raşidin. Sizə sünnətimi və raşidi xəlifələrin sünnətini tövsiyə edirəm. Həmçin biz bundan öncəki bəzi hədisləri yəni görmüşdük ki, Peyğəmbər s.ə.v özünü və sahabələrin yolunu bizə tövsiyə etmişdi. Və şeyh buyurur, وَلَا يَتَقَدَّمُونَ عَلَى كَلَامِ اللَّهِ وَلَا يُقَدِّمُونَ عَلَى كَلَامِ اللَّهِ وَكَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ كَلَامِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ. Və onlar, yəni əhl-i sünnə və cəmaə, Allah Taala'nın kəlamının və onun elçisinin kəlamının qarşısına heç bir insanın kəlamını çıxarmırlar. Heç bir kəsin kəlamını onların kəlamından üstün tutmurlar. وَلِهَذَا سُمُّ أَهْلِ الْكِتَبِ وَالسُنَّةِ. Buna görə də onlar bu sifətə malik olduqlarına görə də Quran və sünnət əhli adlandırılmışdılar. Yəni əhsün və cəmənin Quran və sünnət əhli adlandırılması səbəb nədir? Onlar heç bir insanın, heç bir kəsin sözünü, kəlamını Allah Taala'nın və onun rəsulunun kəlamından üstün tutmurlar. Və bədə əxlihim bil kitəb kitəb illəh və sünnət rəsul illəh yaxuduna imə əcmə alih uləməl ümmə. Allahın kitabından və onun rəsulunun sünnətindən sonra əhlüsünnə və cəmaənin alimlərinin icmasından yapışırlar. Yəni, əhlüsünnə və cəmaənin alimlərinin icmasını özlərinə dəlil götürürlər. Və hədə huvə əslü thəlif. Və bu, üçüncü əsildir. Yəni, əhlüsünnə və cəmaənin dəlil götürdükləri yerin üçüncüsüdür. Birincisi Quran, ikincisi sünnət, üçüncüsü icma. Şeyh buyurur və hədə huvə əslü thəlif əlləzi yətəqidunə aleyhi bə'də əsləyinil əvvəliyin əl-kitəb və sünnə və məxtələfə fihinnə raddu ilə kitəb və sünnə. Və alimlərin və insanların ixtilaf etdiyi məsələlərdə isə həmin məsələni yenə Qurana və sünnətə qaytarırlar. Necə ki Allah Taala Quranda buyurur Nisə surəsinin 59-cu ayəsində fəin tənəzəətun fi şeyin fərudduhu iyallahi və rəsuli in kuntum tu'minunə billahi vəl-yəvmin əxir dəlikə xeyrun və əhsənu təvilə. Bu ayda alsa buyurur, əgər siz Allaha və ahirət gününə iman gətirirsinizsə, o zaman ixtilaf etdiyiniz şeyləri Allaha və rəsuluna qaytarın. Bu daha xeyirli və daha gözəldir. Allaha, yəni Allahın kitabına, onun rəsuluna, yəni rəsulunun hədislərinə qaytarın. Sahih olan hədislərinə qaytarın. Alta buyurur, əgər bir şeyli ixtilaf etsəniz, onu Allaha və rəsuluna qaytarın, əgər Allaha və qiyamət gününə inanırsa. Allaha qaytarmaq nə deməkdir? Yəni, Qurana qaytarmaq. Məsələn, Qurana qaytarmaq. Allahın rəsuluna qaytarmaq, yəni, gedib onun qəbrin qabağında söyləmək bu problemi yox. Onun rəsulunun sahih hədislərinə qaytarmaq. Və dediyim sözü yəni, heçdən demirəm. Və bu insanların çoxunda var. Onlar həccə getdiyi zaman və s. Peyğəmbər s.ə.v qəbrinin yanına keçdiyi zaman məktublar şəklində və s. Peyğəmbər s.ə.v müraciət edirlər. O Peyğəmbər s.ə.v qəbrinin qarşısından çox taxılar. Hər həcc zamanı və əsasında Ramazan həcc zamanı, yəni bu iki vaxtda və bundan başqa vaxtlarda da yüzlərlə, minlərlə məktublar taxılar. Peyğəmbər s.ə.v müraciətlər, ondan istəklər. Yəni, Allahı və Rəsuluna qaytarmaq belə düşünənlər çoxdur. Həmçinin Arafa günü Arafada məktublar bastırılır. Belə insanlar sadəcə hesabsızdır. Yəni, Allaha məktub göndərirlər. Məsələni Allahı və Rəsuluna qaytarmağı belə düşünənlər, bu yolla Allaha vəsilə qoşanlar da var. Allah qorusun. Ondan sonra şeyh buyurur, فَهُمْ لَا يَتَقِدُونَ əl-əsəmət li-əhədin qeyri Rəsul illə s.ə.v. Və həmçinin əhlüsünə və cəməə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən başqa heç kəsin məsum olduğunu etiqad etmirlər. Və lə yətəəssəbunə lirayi əhədin hətta yəkuna məvaqifən il-kitəb və sünnə müvafiqən il-kitəb və sünnə. Və onlar heç bir kəsin rəyini, heç bir kəsin sözünü, kəlamını kəlamına təəssüf keçlik etmirlər. Yalnız həmin kəlam Qurana və sünnətə uyğun gəldiyi haldan başqa. Yəni, kiminsə kəlamı Qurana və sünnətə uyğun gələrsə, əhlüsünnə və cəmaə onun kəlamını götürürlər. Lakin bundan başqa bir halda heç kəsin kəlamına təəssüf keçdik etmirlər. Yəni, bu da açıq aydındır. Görürsünüz, əksər məzhəb cəmaatı, əksər əhl-i bidə öz şeyxlərinə, öz məzhəb alimlərinə təəssüf keçdik edirlər. Əgər məzhəb alimi və yaxud da şeyxü tariqa, yəni onların təriqəsinin şeyxi bir söz buyurubsa, Qurana və sünnətə açıq, aydın, zidd olsa belə şeyxin kəlamını götürürlər və Qurana və sünnəti tərk edirlər. Və həmçinin bu məşhurdur müctəhidlərdə. Tək ki, müctəhid sözü olsun. Fərqi yoxdur, Qurana və sünnətə zidd olsun, olmasın, fərqi yoxdur. Müctəhid sözü olsun və bu rafizlərdə məşhurdur. Əgər müctəhid söylədirsə, bitdi. İnsan yerin müctəhid dərəcəsinə çatsın və yəni istədiyi şeyi söyləsin ondan sonra. Heç bir problem yoxdur. Və onun sözü Quran və sünnətdən üstündür ondan sonra. Allah qorusun bu zəlatlərdən bizi. Və şeyh buyurur bundan sonra və yətəqdunə ənəl müctəhid yuxti və yusib. Bəli. Əhlüsünnə və cəmaə etiqad edir ki, müctəhid doğru deyə bilər, xata edə bilər. Bu, əhlüsünnə və cəmaənin etiqadıdır. Əgər bir insan, yəni bir alim, ictihad etmək alimlərə qayıdır, hər kəsə qayıtmır. İctihadın özünün şərtləri var. İctihad edəcək kəsin, yəni müctəhidin öz şərtləri var. Hər kəs müctəhid ola bilməz. Və əhlüsünnə və cəmaə etiqad edir ki, müctəhid xata edə bilər, doğru da söyləyə bilər. Necə ki, bunu Peyğəmbər sən bəyan edir ki, əgər müctəhid ictihad edərsə, doğru söyləyərsə onun iki əcri, xata edərsə onun bir əcri var. Həqiqi müctəhid hər zaman əcrlə gedir. İstənilən halda. Ya iki əcr var, ya bir əcr. Və biz onun məsum olduğunu etiqad etmirik. Əgər hər hansı bir alimlərimizdən biri xata edibsə, biz məsələni qaytarıq Quran və sünnətə və Quran və sünnəti götürürük. Və onun xatasını qəbul etmirik. Və etiqad edirik ki, həmin şəxs inşallah bir əcr götürüb. Ya, xata etdiyinə görə. Lakin bidət əhlində belə deyil. Fərqi yoxdur, nə söyləsən. Doğru və yaxud da səhv, o artıq məsumdur. Və lə yəsməhunə bil iştihəd illə limən təvəffərat fihi şurutul məğrufə ində əhlil ilim. Həmçinin əhlüsünnə və cəmaə iştihad etməyi hər kəsə yəni, vermirlər. Hər kəsin iştihadını qəbul etmirlər. Yalnız o kəslərdən başqa ki, onlarda elm əhlinin bəyan etdiyi şərtlər kamil olmuşdur. Yəni, o kəslərin ictihadı qəbul olunur ki, elm əhlinin saydığı müctəhidin şərtləri həmin insanda var. Və bu şərtlərdən Quranı bilmək, Quranın özünə nəfs mənsubu bilmək, ərəb dilini bilmək, hədis elmini bilmək, səhih hədisi zəif hədisdən ayırmağı bacarmaq və s. Elm əhlinin təyin etdiyi şərtlər olmayınca həmin kəsin ictihadi məsələ, yəni məsələlərdə etdiyi ictihad o kəsdən qəbul olunmaz. وَلَا اِنْكَارَ عِنْدَهُمْ فِي مَسَائِلِ الْاِجْتِهَادِ السَّائِقِ. Və həmçinin ictihad caiz olan yerlərdə ictihad olunmuş məsələləri inkar etmirlər. Yəni, əhsən cəmə. Fəl-iqtilafu indəhum fi məsəilil ictihadiyyə lə yücibul ədəvə və təhəcür beynəhum kəmə yəfəlhu əl-mütəəssibə və əhlil bidə. Həmçin əhsən cəmə, əgər ictihad sahibləri ixtilaf edərsə, bu zaman bu ixtilaflardan dolayı düşmənçilik etmirlər. Bir-birlərini tərk etmirlər, hicr etmirlər. Necə ki, bunu əhli bidə, bidət əhli və təəssüf keçilər edirlər. Biz bilirik ki, müctəhid doğru da deyə bilər, xata da edə bilər. Və əgər ictihad üzərində iki alim bir-birinə zidd olan iki rəyi söyləyibsə, o zaman əhl-i sünnə cəmə onların birinin sözündən tutub o birini özlərinə düşmən saymırlar. Haq bildiklərini tuturlar, haq bildikləri rəydən tuturlar, hansı rəyi ki xata görürlər, artıq o kəsir, deyirlər, bir əcədə gedib, bitdi. Lakin əhl-i bidət əhli, həmçin təəssüf keçilər məzhəblərinə, öz təriqətlərinə təəssüf keçilik edən kəslər həmin ixtilafdan dolayı düşmənçilik edirlər. Həmin ixtilafdan dolayı bir-birlərini tərk edirlər, hicr edirlər. Və bu, yəni, bunlara misal çəkməyə ehtiyac yoxdur. Açıq aydındır, açıq aydın görünür bütün yəni, təriqətlərin hamısında. Və şeyx bundan sonra buyurur, bəl yəcib bə'duhum bə'da bəl yuhibbu bə'duhum bə'da və yuvali bə'duhum bə'da və yusalli bə'duhum xəlfə bə'd mə ixtilafin fi bə'di məsə. Əhlüsünün və cəmə həmin bidət əhlinə və təəssübkeşlərin müxalif olaraq onlar bir-birlərini sevirlər. Hətta müəyyən məsələlərdə ixtilaf etsələr belə. Və bir-birlərinin arxasında namaz qılırlar. Və bir-birlərini dost tuturlar. Yəni, həmin ixtilaflar olsa da belə bir-birlərini dost tuturlar. Bunu böyük alimlərdə çox açıq-aydın görmək olar. Nə çox məsələlər, böyük alimlər məsələlərdə ixtilaf edirlər. Yəni, fikir versə, yəni, ən sonuncu zamanınızda yaşamış alimlərdən məsələn. Çox məsələlərdə ixtilaf var. Şeyh İbn Baz, yəni, çox məsələlərdə indi ümumi məsələlərin çoxunda demək istəmirəm. Yəni, bir çox məsələlər var ki, alimlər ixtilaf etmişlər və müxtəlif rəylədirlər. Şeyh İbn Bazın rəyi təmiz başqa, Şeyh Albani rəyi təmiz başqa, Şeyh Əm rəyi, Allah olan hər şeyə rəhmət etsin, təmiz başqadır. Lakin bununla bərabər, o ixtilafları bərabər biz görürük onlar arasında olan məhəbbəti. Onlar necə bir-birini, özlərini bir-birinə dost tutmaqlarını əhlüsünə və cəmə belə olmalıdır. Hansı alim xata edibsə, biz yalnız onun xatasını tərk edirik. Lakin onun dedikləri haqqı qəbul edirik. Bundan sonra şeyh buyurur, fi bə'di məsəli fərəiyyə bi xiləf əhli bil ələfə innəhum yu'aduna av yudulluna av yükəffiruna mən xaləfəhum. Lakin bu yalnız fərəi məsələlərdədir. Yəni, etiqadi məsələlərdə isə əhsünə və cəmə birdir. Onların etiqadı birdir və etiqadi məsələlərdə müxalif çıxan kəsin, yəni, zidd olan kəsin xatası bəyan olunur və yəni, söylədikləri ona mərduddur, qəbul olunmur. Çünki etiqadi məsələlərdə əhsünə və cəmə ixtilaf etmirlər. Yalnız bu, fərqi məsələlərdə, yəni, və müəyyən fikri məsələlərdədir. Əhli yəni bidət əhli və təəssüf keçilər lakin belə deyirlər. Onlar müəyyən məsələlərdə, hətta fərqi, yəni kiçik məsələlərdə belə onlara zidd duran kəsi, onlara zidd rəy söyləyən kəsi artıq kafir adlandırırlar, zəlalətdə olan firqə adlandırırlar və onları hicr edirlər, onlarla düşmənçilik adlandırırlar. Şeyx Həfzəhullah, Şeyx Fəvzan Həfzəhullah bu 9 əsli, bu 9 əsası müxtəsər olaraq gətirir ki, bunlar əhlüsünə və cəmənin etiqadıdır. Və 9, bu sadadığımız 9 əsasla əsasları yəni, tamamlayır. Onları yəni, kamil, tam hesab edir. Və şeyh bundan sonra lakin bu 9 əsasdan başqa bəzi sifətlər gətirir ki, həmin bu sifətlərə əhlüsünə və cəmə malikdirlər və bu sifətlər onların bu etiqadlarını daha da kamil edir. Və bunlardan gətirir, yəni xatimə olaraq, yəni sonluq olaraq başlıq gətirir və bunun içində buyurur ki, ثُمَّ هُمَّ هَذِي الْأُصُولُ الَّتِي مَرَّ ذِكْرُهَا يَتَحَالُونَ بِصِفَاتِ الْعَظِيمَ وَهِيَ مِنْ مُكَامَلَاتِ الْعَقِيدَةِ. Və şeyh buyurur ki, bu saydığımız əsillərlə, əsaslarla bərabər əhlüsünnə və cəmaə müəyyən sifətlərə malikdir ki, bu sifətlər, bu əzəmətli sifətlər onların bu əqidələrini daha da kamil edir, daha da tamamlayır. Və bunlardan ən əzəmətlərini, yəni bu sifətlərdən də hamısını yox, ən əzəmətlərini şeyh sayır və buyurur, birinci, Ənəhum yəmuruna bil məruf və yənhəvna anil münkər alə mə tucibuhu əşşəriə. Onlar, yəni əhl-i sünnə və cəmaə, mərufla əmr edir, nəhilərdən isə, münkərlər isə nəhi edirlər, inkar edirlər. Mərufla əmr etmək, yəni Allahın şəriəti ilə əmr edirlər. Münkəri inkar etmək, yəni şəriətə zidd olan şeyləri, şəriətə qadağan gələn şeyləri isə inkar edirlər, onları qadağan edirlər. Necə ki, Allah subhanahu wa ta'ala Ali İmran surəsinin 110-cu ayəsində buyurur, Kuntum xeyrə ümmətin uxricət linnət, təmuruna bil məruf, və tənhəvuna anil münkər, və tü'minuna billəh. Allah da bu ayda buyurur, Kuntum xeyrə ümmətin uxricət linnət, insanlar üçün çıxarılmış ən xeyirli ümmət, ümmətsiniz. Hansı ki, mərufla, yəni Allahın şəriəti ilə əmr edirsiniz və münkəri inkar edirsiniz, qadağan edirsiniz və Allaha iman gətirirsiniz. Allah təala bu sifəti möminlərin ən gözəl sifətləri olaraq bu ayədə sadalayır. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v bir hədisində buyurur, Mən rəə minkum münkərə həl yuğayyirhü biyədi. Sizlərdən kim münkər görsə, yəni şəriətə zidd olan bir şey görsə, asilik görsə və s. onu əli ilə dəyişsin. Fə illəm yəstəti fə bilisəni. Əgər əli ilə bacarmırsa, o zaman dili ilə. Fə illəm yəstəti fə bi qalbi və dəli fə ədəqül iman. Əgər kim dili ilə də bacarmırsa, o zaman qəlbi ilə dəyişdirsin, yəni qəlbi ilə ona inkar etsin və bu imanın ən zəif yeridir. Bu hədisi İmam Müslim rəvayət edir. Lakin şeyh burada çox gözəl bir nöqtə qeyd edir. Alə mə tucibu şəriə. Şəriət kimə inkar etməyə izin verirsə. Aydındır. Yəni, münkəri, pislikləri, asilikləri inkar etmək lazımdır. Lakin, aleyküm sələm, lakin kimə inkar olunacaq? Kim inkar edəcək və kimə inkar edəcək? Ondan sonra şeyh buyurur, وَقُلْنَا عَلَى مَا تُوْجِبُ شَرِيَ خِلَافًا الْمُعْتَزِلَ الَّذِينَ يَخْرُجُونَ بِالْأَمِرِ يُخْرِجُونَ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهِي عَنِ الْمُنْكَرِ أَمَّا تُوْجِبُ شَرِيَ Şeyh deyir ki, biz qeyd etdik ki, kimə, yəni bunu kim tətbiq edə bilər və kimə qarşı tətbiq edə bilər? Lakin mütəzilə belə etmir. Onlar əhl-i sünnə və cəmiyyə müxalif olaraq əmr bil mərufu və nəhi ən münkəri bu məsələdən çıxardırlar. Və onlar fəyərəvnə ənəl əmr bil məruf və nəhi ənəl münkər və xuruc alə vəlati əmiril müslimin. Və onlar görürlər ki, əmr bil məruf, nəhi ənəl münkər möminlərin əmirlərinə qarşı çıxmaqdır. Yəni, hakimlərə qarşı çıxmağı əmr-i məruf, nəhi ən münkər görürlər. İd irtəqəbu məsiyyə. Yəni, əgər müminlərin əmri, yəni hakim, ölkə hökmdarı asilik edərsə, yəni onlar adi bir asiliyə görə ona qarşı çıxmağı caiz görürlər. Və in kənət dunil küfür. Hətta bu asilik küfür dərəcəsində çatmasa belə. Və əhl-i sünnət və cəməə yərəvnə münasəhətuhum fi zəlif dunil xuruc aleyhim. Lakin əhl-i sünnə və cəmaə hakimlərə, rəhbərlərə nəsihət etməyi buyururlar. Onlara qarşı çıxmaq isə yox. Və dəlikə li əcli cəm'ul kəlimə və li ibtiadi anil firqə və li ixtilaf. Və bu ona görədir ki, yəni onlar ona görə hakimlərə qarşı çıxmağı buyurmurlar. Həmçinin onlara nəsihəti yəni, buyururlar ona görə ki, bunun səbəbi yəni ixtilaf onlara qarşı çıxmaq müsəlmanların kəlməsinin bir olmasını olmamasına həmçinin firqələrə parçalanmağa ixtilaflara səbəbdir. Qadə Şeyxülislam İbn Teymiyyə İbn Teymiyyə Şeyxülislam İbn Teymiyyə rəhməhullah buyurur Və ləalləhu lə yəkədu yu'rafu ta'ifətun xərəcət alə zi sultan إلا وكان في خروجها من الفساد أكثر من الذي في إزالته. فشيخ buyurur rahmehullah ve leallehu la yekadu yu'rafu taife. Demek olar ki elə bir tayfa bilinmir ki, yani elə bir tayfa olmayıb ki o sultana karşı çıksın ve onun getirdiği fesadlar önceki fesadlardan artık olmasın. Yani şeyh okuduğu kitaplardan ve gördüğü yani hadiselerden hadiselere esaslanıp deyir ki elə bir tayfa olmayıb ki o hakimə karşı çıksın, hakimiyyətə ve hakimə karşı çıksın, onun törətdiyi fesad önceki fesaddan artık olmasın. Yani həmişə törənmiş fesad, hakimə karşı çıkmakla törənmiş fesad önceki fesaddan daha artık olur. Ona göre de əhlüsünnə və cəmaə hakimlərə karşı çıkmağı caiz görmürler. Yani hakimə karşı çıkmağı şeyhin söylediği əsaslardan birində müəyyən qədər haqqında danışdıq. Yani hansı halda caizdir, hansı halda caiz deyil. Bundan söylədi ki, əgər müminlərin əmri, hakim müsəlmandırsa və şəriətlə hökum verirsə ona karşı çıkmaq olmaz. Dedi ki, əgər hakim müsəlmandırsa, lakin asiliklər edirsə və Allah'ın Allah'a asi olan işleri əmr edirsə ona karşı çıkmak olmaz, lakin buyurduğu əmr etdiyi asiliklərə əməl olunmaz. Çünki Allah'a asi olan işlərdə məxluqata itaət olunmaz. Yani, deməli, birinci halda ümumiyyətlə karşı çıkmak olmaz. Çünki hakim haqla, Allah'ın şəriəti ilə hüküm verir. İkinci halda əgər müsəlmansa, lakin asiliklər edir və yaxud da asilikləri əmr edirsə, onun əmr etdiyi asiliklərə əməl olunmaz, lakin ona qarşı çıxılmaz. Üçüncü halda, əgər hakim kafirdirsə, hakim kafirdirsə, bu halda iki hal ola bilər. Ona itaət etmək və ona qarşı çıxmaq. Və necə ki, bunu Şeyh Hüseyin İbn Teymiyyə və başqaları gətirir. Əgər müsəlmanların qüvvəsi çatırsa, tam əminlik əmindirlərsə ki, onlar qarşı çıxacaq, fəsad törənməyəcək, öncəki münkər, yəni öncəki o dediyimiz yəni ziddiyyətlər, şəriəti zidd olan şeylər aradan qalxacaq və yerinə islah gələcək, o halda caizdir. Və bunun üçün müsəlmanların alimləri, çoxlu sayda alimləri, qüvvətləri olmalıdır. Və həmin alimlər təyin etməlidir ki, ona qarşı çıxmaqla həmin münkər aradan qalxacaq Allahın izni ilə və yerinə Allahın şəriəti tətbiq olunacaq. Və əgər müsəlmanların elmi qüvvəsi yoxdursa, yəni alimlər yoxdursa, həmçinin fiziki qüvvələr yoxdursa və yaxud da alimlər söylərsə ki, ona qarşı çıxılsa daha artıq fəsad törədəcək, bu halda da onlara qarşı çıxmaq haramdır. Hətta kafir olsa belə. Yəni, burada açıq aydın görünür ki, hakimlərə qarşı çıxmaq çox nadir hallarda caiz olur. Və Şeyh İbn Teymiyyə rəhməhullah buyurur ki, elə bir kəs yoxdur ki, elə bir tayfa olmayıb ki, o hakimə qarşı çıxsın və onun gətirdiyi fəsad öncəkindən daha əzəmətli, daha çox olmasın. Ona görə müsəlman kəs hikmətli olmalıdır. Müsəlman kəs bilməlidir ki, bütün əməlləri ilə cənnətə yaxınlaşmağı Allahın rızasını qəsd etsin. Əgər onun etdiyi əməldən daha böyük fəsadlar törənirsə, məsum olan müsəlman qanı axıdılırsa və s. artıq bu əməl haramdır, onu etmək olmaz. Bu, yəni sonuncu söylədiyimiz kafir olan kəsə aiddir. Əgər kafir olan kəsdə yəni iki hal varsa, ona qarşı çıxmaq olar, qarşı çıxmaq olmaz halı varsa, o zaman müsəlman hakimlərə dedik ki, heç vaxt qarşı çıxmaq olmaz. Baxın, indi bugün bizim bəzi yəni bu məsələlərdə xata edən qardaşlarımızın halına müsəlman olan ölkədə müsəlman hakimlərə qarşı qarşı çıxırlar. Nəyə görə səbəb nədir? Hansı asiliklər var? Allah müstəhəm. Allah müstəhəm. Yəni, bu, şəriət doğru anlamamaqdır. Şəriət düzgün başa düşməməkdir. Ona görə şeyh burada sadaladığı əsillərdən, əsaslardan birinə qeyd etdi ki, biz dəlili hardan götürməliyik? Qurandan, sünnətdən, səhabələrin təxminlə sonra icmada. Və daha sonra çək yoxdur, qiyasda. Səhabələrin təxminlə. Və bundan öncəki dəlillərdə biz qeyd etmişdik. Biz necə dindən yapışmalıyıq? Biz öz sələflərimizin yoluna baxsaq, onlar belə söyləyiblər. Lakin indiki bəzi zəlatı olan firqələr kimi öncə müsəlmanı təkfir edirlər, kafir sayırlar və sonra ona qarşı çıxmağı da caiz görürlər, hətta qüvvət çatsa da çatmasa da ona qarşı çalışırlar. Lakin Əhlüsünnə və Cəmaə görür ki, həmin əmrlərin arxasında namaz qılmaq, əgər namaz qıldırırlarsa, onlar cihad əmr edirsə, onlarla bərabər cihad etmək lazımdır və onların etdikləri əmrlərə tabi olmaq lazımdır, lakin asiliklərdən başqa. Əgər asiliyi əmr edərsə, o halda onlara tabi olunmaz. Bu, Şeyx İslamın fətavası 28-ci cildin 179-180-ci səhifələrdədir. Bundan sonra Şeyx ikinci sifəti buyurur, Əhsünə Cəmənin ikinci sifəti, hansı ki bu sifətlər deyir ki, əqiləni kamilləşdirən sifətlərdir. Buyurur ki, və min sifəti əhl-i sünnət və cəməə mühafədə alə iqaməti şəəri İslam. Onların sifətlərindən ikincisi İslamın şüarlarını qoruyub saxlamaqdır. İslamın əlamətlərini qoruyub saxlamaqdır. Min iqaməti salatı cümə və cəməə xilafən il-mübtədiə və münafiqin əlləzinə la yuqimunə Əl-cümə vəl-cəməə. Şeyx buyurur ki, həmin bu əlamətlərdən, bu şüarlardan da ən məşhurları cəmaat namazı və cümə namazıdır. Hansı ki, Əhl-i sünnə və cəmaat bunları qoruyub saxlayır. Kimə müxalif olaraq? Bidət əhlinə və münafiqlərə müxalif olaraq. Yəni, kim buna müxalif çıxırsa, ya münafiqdir, ya da bidət əhlindəndir. İkisindən biridir. Hansı ki, onlar cəmaat namazını cəmaat namazına gəlmirlər, həmçinin cümə namazlarını qılmırlar, cümə namazlarını tərk edirlər. Həmçinin əhsünə cəmənin sifətlərindən üçüncüsü və min sifətihim qiyamuhum bin nəsihət li kulli muslim və təavunu aləl birr və təqva. Onların sifətlərindən üçüncüsü hər bir müsəlmana nəsihət etməkdir və yaxşı işlərdə yoldaşlıq, dostluq etməkdir. Yaxşı işlərdə gözəl münasibət saxlamaqdır. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. bir hədisində buyurur, Əd-dinu nəsihə. Qulnə limən. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, din nəsihətdir. Səhabələr soruşur ki, kimin üçün ya Rasulullah? Və cavab verir Peyğəmbər s.ə.v. Qal illəhi və li kitabihi və li rasulihi və li əimməkil muslimin və li əmmətihim. Məsələn, bəyən edir, nəsihət kimin üçündür deyir? Allah üçün. Yəni, onun dinini lazımınca yaşamaqla, itaətkar olmaq və asiliklərdən çəkinməklə. Allahın kitabı üçün, Allahın kitabına nəsihət necədir? Onu oxumaq, ona əməl etmək, onu namazlarımızda yaşatmaqla. Həmçinin, sonra Allahın Rəsulü üçün, yəni onun sünnəsini qəbul etmək, sahih sünnəsini qəbul etmək və həyatımıza tətbiq etməklə. Sonra möminlərin əmri üçün nəsihət, möminlərin əmrləri üçün nəsihət isə necə ki, öncəki dərslərdə sadaladıq. Nəsihət etməsi caiz olan kəslər onların xatalarını onlara bəyan etmək və onların ətrafında sıx birləşməklə, onların asiliklərdən başqa əmrlərinə itaət etməklə. Həmçinin ümumi bütün müsəlmanlara nəsihət isə o, müsəlmanın güzgüsüdür. Onlar bir-birinin xatalarını bir-birinə söyləmək, haqq işlərdə bir-birinə yoldaşlıq etmək, bir-birinə kömək etmək, batil olan işlərdən isə bir-birini çəkindirməklə. Və bu, bundan başqa şeyh Peyğəmbər s.ə.v. başqa bir hədisini buyurur, gətirir. Peyğəmbər s.ə.v. bu hədisdə buyurur, Əl-müminu il-mümini kəlbuniyən. yaşuddu bəğduhum bəğda. Müsəlman, mömin, mömin üçün bina kimidir. Yəni, binanın kərpicləri kimidir. Bir-birini möhkəm saxlayırlar, bir-birinə sıx durublar. Bu hər iki hədis İmam Müslim rəvayət edib, həmçinin ikinci hədisi Buxari rəhməhullah da rəvayət etmişdir. Bu hədislərdən açıq-aydın görünür ki, müsəlmanlar bir-birinə nəsihət etməlidirlər və yaxşı işlərdə bir-birinə köməkçi olmalıdırlar. Və şeyh dördüncü sifət olaraq buyurur: "Və min sifətihim səbətuhum fi məvaqifil imtihan və zəlikə bis sabr indəl bələ və şükr indəl rəxa və rəda bil qada." Onların dördüncü sifəti, Əhlüsünnə və Cəmaənin dördüncü sifəti imtihan zamanlarında, onları imtihana çəkildikləri zamanda sabit olmalarıdır. Və sabit olma da, imtihan zamanı sabit olma, bəla, imtihan gəldiyi zaman ona səbr etmək, rahatlıq, xoşa gələcək şeylər gəldiyi zaman ona şükür etmək və ümumilikdə Allahın qədası ilə, Allahın qədəri ilə razı qalmaqdır. Təbii ki, bu məsələlərdə biraz təfsilat var, lakin bu ən qısasıdır. Lakin bundan üstün mərtəbələr, üstün dərəcələr də vardır. Məsələn, hətta bəla gəldiyi zaman belə Allaha şükür etmək. Hətta bəla gəldiyi zaman Allaha şükür etmək. Necə ki, məşhur hədisdə Peyğəmbər buyurur, o kəsin ki, övladı öldükdən sonra o Allaha həmd edir, şükür edir, Allah buyurur ki, mələklərinə cənnətdə o kəs üçün ev tikin və adını həmd evi qoyun. Yəni, çətin hallarda şükür etmək, bu, yəni, şükürün ən yüksək mərtəbəsidir və səbrin ən yüksək mərtəbəsidir. Şək yoxsa ki, şükür edən adam səbr deyir, səbr ondan aşağı mərtəbədədir. Lakin bu, şükür ediləcək yerlərdə də, səbr ediləcək yerlərdə fərqi yoxdur, Allahın qadası ilə, Allahın qədəri ilə razı qalmaq vacibdir. Həmçin, möminlərin sifətlərindən 5-ci olaraq, Əhlüsünnə və Cəmaənin sifətlərindən 5-ci olaraq şeyh buyurur: وَمِنْ صِفَاتِهِمْ أَنَّهُمْ يَتَحَالَوْنَ بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَمَحَاسِنِ الْأَعْمَالِ Onların sifətlərindən biri də, 5-ci də, onlar gözəl əxlaq və gözəl əməl sahibləridirlər. Bu gözəl əxlaqdan və gözəl əməllərdən sıx yapışarlar. Və bunlardan, bu əməllərdən birül valideyn, valideynlərə yaxşılıq etmək, silətur rəhim, qohumlarla qohumluq əlaqəsi saxlamaq və hüsnül civar, qonşuluq gözəl qonşuluq etmək və inhəvnə anil faxr və xiyələ və ləbəqi və zülm və həmçinin Əhlüsünnəl Cəmaə bu gözəl sifətlərinə yanaşı pis əməllərdən, təkəbbürlükdən, həmçinin zülm etməkdən bir-birlərini çəkindirirlər. Necə ki, Allah subhanahu wa ta'ala Nisə surəsinin 36-cı ayəsində buyurur: وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا Allaha ibadət et, ona heç bir şeyi şərik qoşma. وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَبِذِ الْقُرْبَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ Həmçinin valideynlərə yaxşılıq et, həmçinin qohumları var, yetimlərə və miskinlərə. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَ وَالْجَارِ الْجُنُبُ وَصَاحِبُ الْجَمْءِ وَابْنِ السَّبِيلِ Həmçinin yaxın qonşu var, uzaq qonşu var və dostluq etdiyin insana, yoldaşlıq etdiyin insana və yolda qalmış İbn-i Səbilə, yəni yolda qalmış, pulu qurtarmış insanlara yaxşılıq et. وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ Həmçinin cariyələrinizə yaxşılıq edin. İnna Allaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. Allah Taala təkəbbürlüləri, özlərindən razı qalanları sevməz. Yəni bu ayə açıq aydın şeyxin öncə saladığı o gözəl sifətlərə dəlildir. Həmçinin Peyğəmbər (s.ə.s) bir hədisində buyurur: "Əkməlül mümin imanən əhsənuhum xuluqa." Möminlərin ən kamil imanlısı onların ən gözəl əxlaqlısıdır. Möminlərin ən kamil imanlısı onların ən gözəl əxlaqlısıdır. Mömin kəsə, müsəlman kəsə lazımdır ki, hər kəs də əxlaqlı olsun. Öz ailəsində, öz valideynlərinə qarşı, qohum qardaşına qarşı, qonşularına qarşı, dostlarına qarşı, bütün müsəlmanlara qarşı əxlaqlı olsun. Və əxlaqı bizə Peyğəmbər s.ə.m. öyrədir. Ayşə rədiyəllahu anhadan soruşanda Peyğəmbər s.ə.m. əxlaqı haqqında cavab verir ki, onun əxlaqı Quran idi. Onun əxlaqı Quran idi. Quran və sünnə, yəni sahih sünnə bizim əlimizdədir. Yəni hər bir kəs öyrənə bilər və özünə tətbiq edə bilər. Və heç kəs dəlil gətirə bilməz ki, öncə belə olmuşam və bundan görə bugün də belə davam edirəm. Yox, səhabələrin həyatına fikir versək, səhabələr öncə hansı vəziyyətdə idilər? Hansı cahilliklərdə yaşayırdılar? Lakin İslamı qəbul etdikdən sonra hansı dərəcəyə yüksəldilər? Onların həyatı açıq-aydın dəlildir ki, insan özünü tərbiyə edə bilər. Və Peyğəmbər s.ə.v. bir hədisdə buyurur ki, xiyarikum fil cahiliyyə, xiyarikum fil islam. Sizin cahillikdə ən yaxşı olanınız, ən seçilən olanınız İslamda da ən yaxşınızdır, ən seçiləndir. Baxın, Ömər radiyallahu anh, Əbu Bəkir radiyallahu anh, cahilliklərində belə həmçin başqa sahabələr, yəni çox misal gətirmək olar, Osman radiyallahu anh və başqaları cahilliklərində belə gözəl, yəni müəyyən əxlaqlarla ən üstünlər idilər. Əbu Bəkir radiyallahu anh gözəl əxlaqı ilə və həmçinin İslamda, Ömər radiyallahu anh öz qüvvəti ilə həmçinin İslamda və s. Cahillikdə sizin, yəni üstün olanınız İslamda da üstün olanınızdır, yaxşı olanınızdır, seçilənizdir deyə buyurur Peyğəmbər s.ə.v. Ona görə mömin kəs gərək çalışsın həmişə öz əxlaqını düzəltməyə, özünü tərbiyə etməyə, özünü dəyişdirməyə, İslam yönəmində özünü dəyişdirməyə və özündə olan o cahillik əməllərini atsın. Və insan bunu tətbiq edərsə müəyyən zamandan sonra özündə bu fərqi görər. Və bu da yalnız bir yoldan olur. Elm almaq yoluyla. Cahil insan, elmdən uzaq insan heç vaxtı bunun üslubunu tapa bilməz. Özünü islah edə bilməz. Yalnız elm almaq yoluyla buna nail olmaq olur. Allah subhanahu wa ta'ala bizi eşitib faydalanlardan etsin. Allah subhanahu wa ta'ala şeyhi özünə itaatdə hifz etsin.
Amin.
Bu bütün oxuduqlarımızı etdiyimiz, yəni keçdiyimiz dərsləri qiyamət günü Allah qala bizim cənnətə daxil olmağımıza səbəb olmasını Allahdan diləyirik. Subhanallahi bihamdihi əşhədu əllə ilə əstəğfirullah.